Dnes budeme v diskusnom klube pokračovať v rozhovore s pánom Ondrejom Janičkom. Dobrý deň, vítajte.
Zdravím, vítajte aj vy.
Pán Janiček, už taká obligátna otázka na vás. Ako sa máte?
Tak po auguste 2019 celkom fajn. Nakoľko je preukázané to, čo som tvrdil od počiatku za úplne 20 rokov. Takže ďakujem.
Čo sa stalo v auguste 2019?
V auguste 2019 vyšiel na povrch tzv. Kočnerová tréma, kde pani doktorka Jankovská sa kompletne vyjadruje na moju osobu o tom, aká je pomstiklivá a čo všetko za posledné roky urobila voči mojej osobe, voči mojej rodine a môjmu spoločníkovi.
Vráťme sa ale trošku do minulosti. Vy ste začali byť znova aktívni po vražde Jana a Martiny. Čo sa vtedy pre vás stalo? Prečo zrazu ste oživili ten príbeh, tú vašu kauzu?
Tak určitým spôsobom pani Jankovská sa vyjadrila, že som šlapal po hrobe pána Kuciaka, ale to nie je pravda. Je pravdou, že reštartovala ma, nakoľko ja som uplynul ich pred vraždou pána Kuciaka som poukazoval na zločiny, ktoré páchala, a taktiež som poukazoval na justičnú korupciu, na prepojenie organizovaného zločinu na sudcov. To, že sa stala tá nešťastná udalosť Martinky a Janka, tak to zatraslo celým Slovenskom a takisto aj mnou. A určitým spôsobom ma to povzbudilo, aby som poukázal, že toto celé, čo na Slovensku panuje, je choré a zvrátené. Že jednoducho je to prepojenie organizovanou zločinu na politickú moc, na justíciu, na policajtov a na všetkých. Čiže ma to reštartovalo a nakoplo, aby som sa postavil a nebol niekde v kúte a čakal, ale aby som otvoril bránu spravodlivosti.
Vy ste mali možnosť aj rečniť na protestoch Za slušné Slovensko. Čo ste tam povedali také, že vás za to neskôr obvinili z ohovárania?
Ja som hovoril na základe dôkazov to, čo sa mi udialo, to, čo sudcovia dokázali spáchať. A verejne som vystupoval proti rodine Jankovských, lebo to nie je len o pani Jankovskej, ale aj o švagrovi Robertovi Jankovskom, o tom, akým spôsobom dokázali slušného podnikateľa zatvoriť do väzby, aby ho rozkradli v roku 2000, aby sa zmocnili jeho majetku aj za cenu korupcie a za cenu toho, že tí ľudia, ktorí by mali byť na strane zákona, sa postavili k tej druhej barikáde, a to na stranu organizovaného zločinu. A takýmto spôsobom, zneužitím svojej moci, zneužitím svojho postavenia, ale aj zneužitím silových zložiek, dokázali likvidovať ľudí na Slovensku po revolúcii, čiže už v demokratickej spoločnosti takéto niečo je nepripustné. A ja som bol aktívny, aby som otvoril ľuďom oči, že toto sa deje na Slovensku.
Ale neskôr ste skončili v cele predbežného zadržania, niekoľko mesiacov teda po vašich vystúpeniach. Prečo podľa vás táto odmlka? Prečo tam pár mesiacov sa nič nedialo?
Nie. Ono sa určitým spôsobom dialo celé uplynulé roky, s tým, že za každým ma pani doktorka Jankovská umlčala svojou mocou, ma umlčala, lebo ma pod svojím vplyvom takisto policajtov niektorých, nie všetkých, hej, ale tých, o ktorých sa vyjadruje aj v tréme, že má svojich policajtov, ktorí ma zatvoria. Čiže ona spolupracovala aj s políciou, mala na to svoje komando, tí, ktorí by mali na strane zákona, tí, ktorí by sú v rozhodovacej činnosti, dokázali urobiť to, že slušného človeka vedeli položiť až na kolena. A ja som sa s týmto nemohol určitým spôsobom zmieriť a preto som na toto poukazoval. Ale poukazoval som aj pred aprílom 2018, alebo pred smrťou Janky a Martinka. Akorát, že doktorka Jankovská mala takú moc, že ma vždycky umlčala. A to bol ten problém, ktorý jednoducho vystal. Nepomohli mi ani zložky silové, teda organičné v trestnom konaní, nepomohli mi ani sudcovia, ale jednoducho chránili Jankovskú, chránili jej zločiny.
To bolo ale veľmi medializované, keď ste v tom máji skončili vlastne vo väzbe alebo v tej celé predbežného zadržania. Ako dlho ste tam boli?
Bol som tam krátko, asi 5 hodín, lebo bolo to takisto nezákonné. Tento akt bol nezákonný iba zo strany sily a moci. Ma chceli opäť umlčať. Takže použili také svoje metódy, kde jednoducho ma chceli zatvoriť, aby ma umlčali.
Dobre, dostali ste sa aj na intervenciu vašich advokátov, ste sa dostali von?
Nepovedal by som, že na základe intervencie, na základe zákona, lebo toto bolo nemysliteľné, aby som sa dostal do väzby.
Teda
čiže
väzbu.
Tu zrušila prokuratúra, ktorá sa vyjadrila, že o tom nemala ani vedomosť. Čiže, a vrátime sa k tréme, a k vyjadreniam, keď sa Jankovská vyjadrovala s Kočnerom, má svojich policajtov. Ja som bol presvedčený o tom, že policajti, tí, ktorí robili na príkaz Krajmera, na príkaz Jankovskej, tak tí robili protizákonne. Bol to Lubomír Huliaček, vyšetrovateľ, ktorý vykonával jednostranne v prospech pani Jankovskej. Takže asi takto.
Dobre, ale to trestné stíhanie alebo to obvinenie pokračovalo za to ohováranie, za ktoré ste sa dostali vlastne do väzby. V akom je to momentálne štádiu?
Takže jednoducho je potrebné povedať, že proti pani Jankovskej a proti určitým oligarchom, ale aj proti niektorým sudcom vystupoval aktívne člen organizovaného zločinu, ktorý bol aktívny v skupine Sikorovcov, teda tam, kde patril Čongrady, a to bol Michal Vida. Michal Vida sa od roku 2014 aktívne zapájal v boji proti organizovanému zločinu, v boji proti mafiánom, a bol to kľúčový svedok, ktorý sa vyjadril o Jankovskej, že je prepojená na organizovaný zločin a pácha zločiny. Tohto človeka si museli určitým spôsobom kúpiť. Ho preplatili, zaplatili, ho skorumpovali. On sa tým netajil, čiže keď boli na námestiach vypovedané slova o Jankovskej ako o zločincovi par excellence pre mňa, tak chytila Jankovská rozum a povedala si, že jednoducho musíme spracovať toho svedka, lebo automaticky by musela padnúť. Ona jednoducho by musela odstúpiť ako štátna tajomnička už apríli 2018. Avšak keď spracovali a ovplynili svedka, jednak finančne, ale aj jednak tým, že dokonca vstúpila prostredníctvom svojho poskoka, lebo ona ho nazýva v tréme svatka, ktorého nikdy predtým nepoznala, a je to Peter Vasko. Tak takýmto spôsobom sa dostali, že korunného svedka Michala Vidu ovplyvnili, aby bojoval proti mne. A že tým pádom začalo obvinenie, že som mu ohováral, že respektíve som pokračoval v ohováraní pani doktorky Jankovskej, pána doktora Jankovského. A mali spojenca. Ten, ktorý 10-krát vypovedal, alebo 15-krát vypovedal, pred súdmi vypovedal na krajskej prokuratúre, okresnej prokuratúre, že Jankovská je zločinec, Jankovská spolupracovala s mafiou, tak jednoducho cez silové zložky spracovali podstatného svedka, to bol Michal Vida.
A on teda povedal, teda aby sme ešte divákom to upresnili, tam bola vlastne, ale ešte stále existuje nahrávka, kde on vlastne hovorí o jej zločinoch. Tá nahrávka bola nahraná v Trenčíne.
Áno.
A on ju vlastne neskôr teda odvolal, alebo nahrávka, odvolal tú výpoveď? Alebo...
Nie. Skôr, to je veľmi podstatné, sa pani Jankovská vyjadrila v médiách, že veď Michal Vida sa jej mal ospravedlniť, čo nikdy neurobil, a Michal Vida stiahol tú svoju výpoveď. On nemohol stiahnuť výpovede, ktoré urobil 10 krát pred súdom, pred prokurátorom, kde podpisuje, jednoducho nemôže sa vyjadrovať nejako ináč, ako keď pred súdom, lebo pred súdom predsa je to pod prísahou. A Jankovská sa vyjadrala ešte skôr, ako sám Michal Vida, že on to odvolal.
Čiže on odvolal nie to pred súdom, ale tú nahrávku?
On odvolal údajne všetko. Podľa tvrdenia všetko. Avšak dôkazy boli jednoznačné. Nielen to nestalo na dôkazov korupcie Jankovskej, alebo to, že je Jankovská zločinec. To nestalo na Michalovi Vidovi. Tam je 10-15 svedkov, ktorí vypovedali. On bol úplne iba ten, ktorý bol priamy svedok korupcie. On bol priamy svedok, ktorý žil s Čongrádym a žil aj určitým spôsobom s Jankovskou, aj ich prepojení. Čiže ostatní svedkovia vypovedali, ale neboli tak zainteresovaní, ako bol Michal Vida. A toto sa pani Jankovská aj s celou tej organizovanou zločineckou skupinou snažili nejakým spôsobom ovplyvniť a ovplyvniť tohto svedka. Jednak teda finančne, ako som hovoril, a jednak tým, že sa mu vyhrozili, že nepôjde, že ho nezatvoria do väzenia, a tým pádom bol to ich človek. A pani Jankovská pokračovala ďalej.
Máte na to aj nejaké dôkazy, že sa ho pokúšali ovplyvniť?
Samozrejme, že mám. A tu je jednak výpis z katastra nehnuteľnosti, kde svatko a spriaznenec pani Jankovskej a chránenec, tútor Peter Vasko, práve v to obdobie, keď zmenil Michal Vida výpoveď, sa stal majiteľom bytu pána Vidu a ešte ho aj finančne motivovali. Dokonca, okrem toho, mám aj čestné prehlásenie, kde Michal Vida prehlásil, že ho ovplyvnila táto skupina. Nie len Krajmer. Krajmerová bola jeho spolužiačka. Ale taktiež prostredím pani Jankovskej, pani doktorky Žedeniovej, pán Žedeni je okresný prokurátor. Takže toto je celá chobotnica tu v Trenčine, ktorá stále pokračuje.
Čiže, aby sme to pochopili správne, Michal Vida bol teda jediný priamy dôkaz, jediný priamy svedok, preto bol taký dôležitý?
Áno, bol priamy korunný svedok, ktorý bol pri určitých stretnutiach s Čongrádym, s Jankovskou, čiže áno, taký, ktorý by už v apríli 2018 usvedčil Jankovskú. Za predpokladu aj tých ostatných ďalších svedkov, ktorí sa navzájom ani nepoznali, ktorí nevedeli o sebe. Čiže v súhrne všetkých dôkazov Jankovská by musela padnúť a nemohla by pokračovať tej páchanie trestnej činnosti, ako pokračovala v funkcii štátnej tajomničky.
Aká je momentálne pozícia Michala Vidu? Vy ste pred chvíľou povedali, že mal vydať nejaké vyhlásenie, dokonca ho podpísať, že bol na ňo robený nátlak. Aká je momentálne jeho pozícia?
Pozícia je tá, že ho upratali. Jednoducho ho zatvorili a mám vážne obavy, že ho zatvorili práve na príkaz. Do rozhodnutí vstupovala vždy Jankovská. Pri každom mojom rozhodnutí, ktoré bolo tu na okresnom súde, vstupovala pani doktorka Jankovská. Čiže aj viem so 100% pravdepodobnosťou, že aj tu pri Vidovi mala svoju moc, aj to postavenie a v júni 2019, ešte pred trémou, Michala Vidu zatvorili. Zatvorili takže za inú trestnú činnosť. Nie, on nie je vo väzbe, on je odsúdený.
Odsúdený,
myslím, že na 4 a 5 rokov. A tým pádom ho de facto upratali. Pripravili obyt, ktorý bol veľký, skoro v centre, štvorizbový s dvoma kúpeľňami, o všetko ho pripravili. Čiže je tam takisto, by sa orgány činné v trestnom konaní mali na týmto zaoberať.
Čiže on vlastne stiahol tú svoju výpoveď a nakoniec ho pripravili podľa vašich slov, teda obyt.
Áno,
a ešte aj skončil ako odsúdený.
Presne. Takto to tu funguje, ďalej to pokračuje. Ale Michal Vida, musím povedať, že v inom konaní, kde som poškodený, kde Jankovskej svat Peter Vasko bol odsúdený v prvostupňovom súde v Trenčíne v júni, ako mafián, ktorý ma uniesol, ktorý s odbraňou v ruke som musel tú nehnuteľnosť odovzdať čongradiovcom, tak tento bol odsúdený v júni a Michal Vida vypovedal ešte počas toho, ako bol na slobode, vypovedal ohľadom týchto skutočností a súd jednoznačne sa vyjadril, že uveril výpovediam, ktoré urobil Michal Vida tie pred aprílom, kedy ho ovplyvnila Jankovská spol, čiže uveril výpovede Michala Vidu tie, ktoré robil pred prokurátorov, pred súdmi. Čiže aj to je veľmi podstatné, že súd uveril výpovediam Vidovým, nie tým, čo ho ovplyvnili.
Mm-hmm. Dobre. Momentálne sa teda stále vedie proti vám to trestné stíhanie za ohováranie. Od tej doby, kedy ste vystupovali na námestiach, kedy ste boli v tej cele, ako sa vyvíjal váš život? Dostávate nejaké správy, telefonáty, nejaké nepriame vyhrážky, alebo ako vlastne žijete?
Takto. Dostal som vyhrážky policajti, to riešili aj po apríli 2018, bolo to v septembri, keď som sa stretol s pánom Vaskom, tak mi ukázal, že ma treba odstreliť, alebo tak to bolo na ceste. Čiže určitým spôsobom som bol zastrašovaný až do obdobia júla 2019. Čiže, ale ja s tým som sa naučil žiť, takže toto mi vôbec, ja sa nenechám zastrašiť. To, že som dostal kedysi vyhrášku, že ma napadli pred domom a že ak nám pokoj pani Jankovskej a pánovi Vaskovi, takže budem odstraniť. Toto bolo v roku 2016 a to, kde sa mi vyrozil ešte na moju sestru. Potom som dostal ďalšiu vyhrášku a to bolo v období, keď som dostal list, že smrť, ale tak ja jednoducho nemám strach. Dneska už nemám strach preto, lebo dnes určitým spôsobom som vďačný, že to, čo som 20, za to, čo som bojoval 20 rokov, sa v tréme preukázalo. To, aká je pani Jankovská pre mňa zločinec. Jednoznačne. Bol a je.
Čiže dýcha sa vám teraz už trošku ľahšie?
Tak musím povedať, že áno. Ja nie som zase pomcitlivý a mne to je jedno, preto, lebo to majú riešiť orgány činné v trestnom konaní. Som slobodnejší a jednoducho cítim sa lepšie, preto, lebo ak by sa toto nepreukázalo, čo som ja nemohol vedieť, tak 100% by som bol odsúdený a hrozila by možno 6-ročné väzenie, preto, lebo to pokračovalo. U mňa to je tak, v takom štádiu. Ohováral som pani Jankovskú, údajne teraz som ohováral, teda tam bola obžaloba, už sa mi to jednoducho čistí na súdoch, ale tam potom bol pokračujúci trestný čin. A dokonca už tým, že jednoducho stále uvádzam tieto skutočnosti na základe dôkazov, už pácham recidívu. Čiže neviem sa napraviť, aby som teda nepoukazoval na pani Jankovskú. To je usmernenie. Ak padne krivé obvinenie a ohováranie v Bratislave na súde a budem nevinný, čiže padne všetko. To, čo zosnovali voči mojej osobe. Oni si sprivatizovali, teda, respektive pani Jankovská si sprivatizovala súd na to, aby ma zlikvidovala. Ona jednoducho použila všetky zložky. To je aj v obnovách konania. Obnovy konania. Do každej obnovy konania ona svojou mocou zasahovala. Do rozhodnutia. Tak ako to bolo v konaniach u Kočnera, tak to bolo aj u mňa. Čiže mali všetky dôkazy. Ja som poukázal na to aj na súdy, že jednoducho nemôžu konať v Trenčine. Chcel som delegovať moju vec, aby bola niekde v inej príslušnosti, ale bolo mi to zamietnuté. V súčasnosti mi dali súdy za pravdu, že títo sudcovia, ktorí konali pri obnovách konaniach, tak oni sami písali, že sú zaujatí a chceli sa vylúčiť z konania, ale vyšší súd im to nariadil, že jednoducho musia konať. Dneska už aj vyšší súd, teda to je krajský súd, preukázal, že to, čo som ja tvrdil, že nemôže predsa sudca chodiť na opekačky, grilovačky a so sudcom sa mojkal a rozhodoval o tej veci. Čiže on jednoznačne všetky obnovy konania, ktoré mi boli zamietnuté, boli len z toho dôvodu, že to boli priatelia Jankovskej. Čiže pre mňa sú, musím to povedať na na plnú pusu, že aj tí sudcovia, ktorí páchali zločin popri Jankovskej, sú pre mňa zločinci. Čiže aj tu v Trenčine tí vedeli o týchto nezákonnostiach, ale sa priklonili na stranu zločinu. Nie na stranu spravodlivosti, ale na tú druhú bariéru, že jednoducho radšej ma potopili, ako by mali poukázať, že Jankovská je zločinec. Oni to všetci vedeli.
V súvislosti s pani Jankovskou sa spomína niekoľko sudcov. Jedna sudkynia už dokonca prišla o talár kvôli tomu. O akých sudcoch hovoríme? Máte aj nejaké ďalšie konkrétne mená?
Ja hovorím o konkrétnych menách tu v Trenčine, ale teda môžem poukázať v Bratislave tí, na ktorých som sa obrátil o pomoc. To bola doktorka Cviková, sudkynia Krajského okresného súdu Bratislava 1, ktorá vystupuje tiež v tých košerovej tréme a mi dávala informácia, respektíve na moje vyjadrenia, keď som písal na ministerstvo spravodlivosti, aby štátna tajomnička odstúpila z funkcie v minulosti, tak táto sudkynia sa vyjadrila, že teda pani Jankovskú ohováram a doslova, že ona je čistá. Čiže aj títo sudcovia, ktorí vystupujú v tej tréme, niektorí sú aj v mojom prípade. Čiže pre mňa títo všetci sú závadoví a toxickí, ale nie len čo sa týka Bratislavy, ale takto toxickí sú aj na nižších stupňoch, a to je aj v Trenčine. Pre mňa sa to lebo stávali si kariéru, no, na to by som poukázal na doktora Straku, ktorý po rozhodnutí mojej obnovy konania, kde mi ju zamietol na príkaz Jankovskej, bol povýšený a išiel na druhostupňový. To isté vyšetrovateľ z krajského okresného úradu o tom, čo sa vyjadruje v Kočnerovej tréme, tak postúpil na vyšší stupeň na krajské riaditeľstvo policajného zboru ako vyšetrovateľ. Čiže toto sú tie väzby, ktoré jednoducho sú závadové, toxické.
Veríte, že tréma bude použitá aj ako dôkaz vo váš prospech?
Jednoznačne by mala byť, lebo to, čo bolo v tej tréme, tak to v skutočnosti tak prebehlo. Čiže to nie je nejaká fikcia, to nie je. Takisto, ako bolo tam opísané, ako ma treba zatvoriť, ako toho svedka, teda mňa jednoducho treba zatvoriť, zatvorili ma. To, že mali svojich policajtov, takisto. To, že vystupoval tam advokát Para, ktorého chcela pani Jankovská vo svoj prospech. Ten, ktorý slúžil pre Vaska. Čiže toto je všetko. V tom kruhu sa to obaluje, aj tí sudcovia toxickí, aj advokáti, všetko sa pohybujú okolo zločinu pani doktorky Jankovskej.
Poďme trošku ďalej, možno do budúcnosti. Blížia sa parlamentné voľby. Ja viem, že vás kontaktovalo niekoľko politických strán, aby ste kandidovali za nich. Zvažujete to?
Takto, aby som zaviadril, že rozmýšľal som o politike aj v minulosti, avšak z dôvodu tej mojej účelovej kriminalizácie som to nikdy nemohol. Hej. Čiže vedel by som urobiť niečo pre ľudí, avšak vždy to vnútorne odmietam, preto lebo jednoducho nechcem, aby niekto potom povedal, že na základe tohoto som si urobil nejaký prešlov a postúpil som ďalej, aby som išiel do politiky. Ak by som mal byť v politike, tak musím robiť niečo pre ľudí a musím niečo zmysluplné a 100% korupciu a všetky tieto nežiaduce prvky by som sa snažil odstraňovať, ale je to veľmi náročné. Preto, lebo dlhú dobu som bol zahltený práve prípadom Jankovská versus Janiček a to ma dosť vyčerpalo.
Ako teda vidíte svoju budúcnosť?
Tak ako doposiaľ. Musím si dať do poriadku všetky veci, ktoré si myslím, že idú pozitívne. Čiže súdne rozhodnutia, aby prebehli hladko, aby jednoducho súd zbavil mňa viny a aby boli odsúdení tí, ktorí toto páchali. Čiže ja pevne verím, že by mala nastúpiť na scénu pani Jankovská. Teraz tá v úlohe obvinenej. Ja sa čudujem aj dodnes, že po uplynutí 3 mesiacov nekonajú orgány činné v trestnom konaní vo vzťahu k sudcom a vo vzťahu k tej chobotnici, preto lebo títo ľudia sa dohovárajú. Predsa trestný zákon je veľmi podstatný. Čiže oni sa určitým spôsobom dohovárajú, ovplyvňujú. Toto je tak závažný problém, že tu obyčajných ľudí za nejakú kobásu alebo za nejaký malý delík stíhajú. Ale tieto obrovské zločiny, kde sa jedná o obrovské peniaze, tak to nikto nerieši. Alebo respektíve to rieši, však toho rieši teraz mla. Ale pre mňa je to neuspokojivé preto, lebo dlho to trvá. Okamžite mali nabehnúť orgány činné v trestnom konaní týchto sudcov, aj keď to nie je jednoduché, dať do väzby. Do väzby, aby nemohli nejakým spôsobom sa navzájom ovplyvňovať. Oni už teraz produkujú dôkazy, aby sa nepreukázala aj tá ich trestná činnosť. Čiže sú na slobode, behajú, komunikujú spolu a to by toto nemalo byť. Čiže orgány činné v trestnom konaní pre mňa vystupujú v súčasnosti veľmi slabo a chabo. Čiže mali by postupovať radikálnejšie, razantnejšie, tak ako pri mne. Hovoria všetci politici, že padne, komu padne, ale to tak nie je. Majú určitým spôsobom ako keby svoju tú ochranu. Hej, niekto ich stále chráni. Ale ja hovorím priamo o Jankovská, ale sú aj iní sudcovia, ktorí spáchali trestné činy. Je tam nejaké prípravné konanie, je tam nejaké pokračovanie, že teda začíname konkrétne vo veci, a to už dávno malo byť niekde inde trestné stíhanie, ale už malo pokračovať, čiže už by mala byť obvinená a určitým spôsobom už by ten prípad mal byť niekde inde, podľa môjho názoru.
Pán Neniček, dnes som sa vás pýtal veľa vecí, ale tak ako každý host, máte možnosť našim divákom na záver na túto kameru odkázať čokoľvek, čo uznáte za vhodné.
Tak ja ďakujem, že sledujú môj prípad. Mám veľa obdivovateľov, pozorovateľov. Takže ja všetkým ďakujem, že mi držia palce, že ma podporujú. Dokonca ma podporujú na súdoch, chodia vo veľkom množstve. Takže ja im ďakujem a všetkým prajem všetko dobré ku koncu roku. Ale zároveň, aby verili v to, čo robia. Aby verili, že robia za správnu vec. Všetkých. Ďakujem.
Ďakujem pekne za rozhovor.
A ja. Pozdravím.